Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που ακούτε για να σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα αλλά και την δραστηριότητα των ταξικών δυνάμεων. Να πούμε ότι σήμερα η εκπομπή γίνεται από το στούντιο καθότι η προληπτική καραντίνα έληξε, αλλά δεν επιστρέφουμε ακόμα στην καθημερινότητα τη γνωστή, την κανονικότητα δηλαδή. Θα λέγαμε εκ περιτροπής επιστροφή στην κανονικότητα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Σιάτρας, όπως και στη μουσική επιμέλεια, στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Νταλαμάγκας. Θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της σημερινής εκπομπής υπό τους ήχους των Daddy Longlegs από το άλμπουμ Oak Down Farm του 1971. Να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι ακροατές από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και η οποία είναι ήδη αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ αλλά και στο κανάλι του ΠΑΜΕ στο YouTube. Μπορείτε να την δείτε όλοι σας. Ήταν λοιπόν ένα κάλεσμα δράσης προς τα συνδικάτα εν ώψη της 7ης Απριλίου που είναι η Παγκόσμια Μέρα της Υγείας και έχει οριστεί ως πανελλαδική μέρα δράσης για τη στήριξη των μάχημων υγειονομικών και του Δημοσίου Συστήματος Υγείας μετά από πρόταση που υιοθέτησαν και χθες οι υγειονομικοί στην συνέντευξη τύπου της ΟΕΝΓΕ. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στηρίζει την ολότητα των ετοιμάτων των υγειονομικών, έτσι όπως εκφράστηκαν χθες στη συνέντευξη τύπου της ΟΕΝΓΕ, και καλεί τα συνδικάτα να στηρίξουν τη δράση των υγειονομικών στις 7 Απριλίου. Να στηρίξει τους μάχημους υγειονομικούς και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ενώνουμε λοιπόν τις φωνές μας, αλλά και την δράση μας σε κοινές πρωτοβουλίες, για να έχει επιτυχία η 7η Απρίλη ως μέρα πανελλαδικής δράσης.
Please
Εδώ βέβαια να πούμε πως το συγκεκριμένο βασικό θέμα της συνέντευξης παρουσίασε ο συνάδελφος Βάλσαμος Συρίγος, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, ενώ ο έτερος συνάδελφος Νίκος Παπαγεωργίου, επίσης μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, παρουσίασε αναλυτική λίστα ενδεικτική των περιπτώσεων εργοδοτικής αυθαιρεσίας και καταστρατήγησης των εργασιακών σχέσεων από διάφορες εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους. Με ονοματεπώνυμο, επίσημες καταγγελίες που έχουν φτάσει όλο το τελευταίο διάστημα στο ΠΑΜΕ από διάφορους χώρους δουλειάς από όλους τους κλάδους. And every time I stop somewhere, I see that there is nothing there to stay for. Take my jacket and my bag. Tell myself I can't look back. Not this time. No, not today. Lonely way. Tomorrow brings another lonely day. Πριν συνεχίσουμε την θεματολογία σημερινής εκπομπής, να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας όπως κάθε μέρα στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, μιας και ακουγόμαστε και από τη συχνότητα του 904 στα FM. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο CNN. Εκεί ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι πληγωμένο και πως υπάρχει κίνδυνος από τυχόν υπερφόρτωσή του, δηλαδή από μια μαζική εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Είπε όμως μερικές αλήθειες ο Πρωθυπουργός και θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Καταρχάς λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως το σύστημα της χώρας μας, το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι πληγωμένο μετά από 10 χρόνια λιτότητας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, δεν είναι τα τελευταία 10 χρόνια που πληγώθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας, είναι εδώ και 30 χρόνια σχεδόν που έχει ξεκινήσει το ξύλωμα του αυτού που λέμε δημόσιο σύστημα υγείας, με χιλιάδες κενά σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Ήδη από το 1990 φωνάζουν οι γιατροί για τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία. Απλά ήρθε η οικονομική καπιταλιστική κρίση τα τελευταία 10 χρόνια και ήρθε και έδεσε το γλυκό, όμως το πρόβλημα προϋπήρχε και ήταν πολύ οξυμένο και πριν την κρίση. Επίσης, ο Πρωθυπουργός συνέχισε στην ίδια ρότα λέγοντας ότι επικέντρωσε μάλλον κυρίως στην ατομική ευθύνη για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων και όχι στην ουσιαστική ενίσχυση λοιπόν του συστήματος υγείας, με περισσότερους υγειονομικούς, περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς και επίταξη των ιδιωτικών μονάδων, γιατί γι' αυτό φωνάζουν, και γι' αυτό φωνάζουν οι μάχημες δυνάμεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, οι μάχημες υγειονομικές δυνάμεις, έτσι. Ούτε κουβέντα λοιπόν για άμεσες προσλήψεις γιατρών και συνοδευτών από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα. Είχαμε και δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, η οποία τόνισε πως είναι πολύ πιθανό τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά και μετά το Πάσχα. Ενώ για τις πανελλαδικές εξετάσεις ανέφερε ότι ακόμα δεν είναι σαφές πότε θα γίνουν. I know you've got a lot of delay. I know you've learned to make men burn, but I won't play that way. No, I won't play that way. Sweet Louise. Όπως δήλωσε στο Sky η Υπουργός Παιδείας, σε κάθε περίπτωση είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση ότι η παράταση στην αναστολή λειτουργίας παραμένει πάνω στο τραπέζι, ότι για το αν θα παραμείνουν τα σχολεία κλειστά και μετά το Πάσχα η απόφαση, η σχετική απόφαση θα ληφθεί λίγο πριν τις γιορτές. Και αφού φυσικά πρώτα συμβουλευτούν τους ειδικούς επί του θέματος της πανδημίας. Ανέφερε πάντως πως η σχολική χρονιά δεν πρόκειται να χαθεί, ούτε και η ακαδημαϊκή. Ενώ για τις πανελλαδικές εξετάσεις που και χιλιάδες μαθητές, δήλωσε ότι ο στόχος είναι να γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στην καθιερωμένη ημερομηνία έναρξης και πως η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Ενώ σε ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο, δεν το απέκλεισε, λέγοντας πως κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να αποφύγει το σενάριο του Σεπτεμβρίου για πάρα πολλούς λόγους. Πάντως, ακόμα και όταν ανοίξουν τα σχολεία, θα εξαρτηθεί από το πότε θα ανοίξουν και για την μείωση της ύλης, της εξεταστίας ύλης για τις πανελλαδικές, ανέφερε ότι θα γίνει όταν θα ξέρουμε πόσες διδακτικές ώρες έχουν χαθεί. Λοιπόν, στο ζήτημα που έχει προκύψει με το καράβι Ελευθέρως Βενιζέλος, για να αλλάξουμε θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Σήμερα αμέσως μετά μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη με τον Θανάση Ευαγγελάκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Εδώ να πούμε πως η συνέντευξη πάρθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι και πριν γνωστοποιηθεί ότι πλέον τα κρούσματα του κορονοϊού στο συγκεκριμένο καράβι στο Ελευθέρως Βενιζέλος είναι 120. Ο συνάδελφος τοποθετήθηκε με τα μέχρι εκείνη την ώρα γνωστά δεδομένα ότι είχαμε 20 κρούσματα σε 27 δείγματα. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον έχουμε 120 κρούσματα κορονοϊού στο πλοίο Ελευθέρως Βενιζέλος σε σύνολο 383 δείγματων που λήφθηκαν από τους επιβαίνοντες πλήρωμα και επιβάτες. Αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσετε την συνέντευξη που μας παραχώρησε. εσείς όπου ακούτε το 20, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο οξυμένο το πρόβλημα και ότι με βάση αυτά που λέει ο συνάδελφος ο Θανάσης Ευαγγελάκης, καταλαβαίνετε πόσο είναι επικίνδυνο να παραμένει το καράβι στην θέση που βρίσκεται και με τις συνθήκες στις οποίες είναι αγκυροβολημένο. Ακούστε και θα καταλάβετε. Σε άλλη εξέλιξη όσον αφορά τα εργασιακά, είχαμε πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Πάτρα. Ένας 46χρονος συνάδελφος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο υπό ανέγερση κτηρίου στην περιοχή του Πανεπιστημίου της Πάτρας εξαιτίας των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας. Ο συνάδελφος μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρείο, δίνοντας πραγματικά μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τη ζωή του. Το ατύχημα έγινε την περασμένη Τρίτη 31 Μαρτίου, ώρα 1 το μεσημέρι, σε έργο που έχει αναλάβει η εταιρεία Τομή του ομίλου Ελάκτορ. Just be thinking about what we got. But baby, what we got, it may not be so very much not Την ίδια μέρα είχαμε και ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην αίθουσα των ηλεκτροκάμινων στο εργοστάσιο της Λάρκο στη Λάριμνα, όπου όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Μετάλλων Ομοφυδιότητας, πραγματικά αποτύχει, δεν μετατράπηκε σε ομαδικό δυστύχημα. Αναφέρει πως έπεσε μια γερανογέφυρα 25 τόνων κατά την ώρα της τροφοδοσίας, κόπηκε το σηματόσχηνο και όπως έχει καταγγέλει, εδώ και μία δεκαετία έχει τονιστεί η αντικατάσταση, η ανάγκη να αντικατασταθούν οι γερανογέφυρες στη συγκεκριμένη αίθουσα. Και πάντα η απάντηση της εργοδοσίας ήταν ότι λόγω κόστους αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Όπως καταλαβαίνετε, η απαξίωση, η πολιτική απαξίωση της ΛΑΡΚΟ, προκειμένου χρόνο με το χρόνο να υποβαθμιστεί πάρα πολύ, ώστε να οδηγηθεί στο ξεπούλημα. Βλέπουμε και τις εξελίξεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες όσον αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν λογαριάζει τίποτα μπροστά στο κόστος. Ακόμα και οι ανθρώπινες ζωές, ακόμα και οι εργαζόμενοι τίθενται σε κίνδυνο προκειμένου να μην μειωθεί η κερδοφορία της. There was Παραμένουμε στον κλάδο του μετάλλου. Είχαμε και μια καταγγελία από το Συνδικάτο Μετάλλου Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας με αφορμή την απόφαση του Ομίλου Στασινόπουλου να βάλει λουκέτο σε μια σειρά από εργοστάσια του. Πρόκειται για μια εντεργατική επίθεση που ξεδιπλώνεται στον κλάδο από τον Όμιλο. Στη Σοβέλ, που ανήκει στον Όμιλο και εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας, η εργοδοσία έβγαλε στη διαθεσιμότητα από σήμερα και για περίπου ένα μήνα σχεδόν 350 μεταλλεργάτες, στους οποίους θα καταβάλλεται μόνο το 60% του μισθού τους. Now the old bombage won't sit on my knees. Couldn't you just pass that bottle well over to me? Και αυτό που φοβόντουσαν όλοι από την ώρα που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων, τα γνωστά hot spots, τις δομές φιλοξενίας κτλ. Υπάρχει λοιπόν απόφαση σήμερα με εντολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότιμου Μηταράκη να τεθεί σε υγειονομικό περιορισμό για 14 μέρες η δομή φιλοξενίας των ετούντων άσυλο στη Ριτσόνα. Γιατί η απόφαση ελήφθη μετά τα αποτελέσματα της χθεσινής ιχνηλάτησης των επαφών του βεβαιωμένου κρούσματος σε γυναίκα φιλοξενούμενη της δομής, η οποία νοσηλεύεται ακόμα δηλαδή μετά τον τοκετό της σε νοσοκομείο των Αθηνών. Η γυναίκα αυτή ήταν έγκυος, γέννησε πριν λίγες ημέρες και διαπιστώθηκε αμέσως μετά τον τοκετό πως είναι θετική στον κορονοϊό. Έγινε η χνηλάτιση στην δομή σε 63 άτομα και διαπιστώθηκε ότι από αυτούς τους 63, οι 20 βρέθηκαν επίσης θετικοί στον ιό. On those lovely creatures of the world known as women. He done spent all his hard-earned money on every little. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μετατραπούν σε πραγματικές υγειονομικές βόμβες όλες αυτές οι δομές, αν δεν ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης, είχαμε και μια παρέμβαση από τα ναυτεργατικά σωματεία Πεμέν, Στέφεσον και Πεμαγέν, αναφέρεται και ο συνάδελφος Θανάσης Ευαγγελάκης στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει, για την άμεση παρέμβαση που πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Υγείας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασφαλισμένων, γιατί ο οίκος ναύτου έκλεισε μέχρι τις 7 Απριλίου λόγω κρούσματος κορονοϊού που εντοπίστηκε στα γραφεία του. Έτσι, ως αποτέλεσμα είναι να κλείσουν και οι υγειονομικές αλλά και οι διοικητικές υπηρεσίες του οίκου ναύτου με εντολή του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας. Θα συνεχίσουμε με την δράση των ταξικών δυνάμεων. Να πούμε πως αύριο, με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με καθαριστές, εργάτες, τραπεζοκόμους, μαγείρους, security και τεχνικούς του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός στις 11 το πρωί στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Ευαγγελισμό διεκδικεί μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους αυτούς με πλήρη δικαιώματα, άμεση λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, άμεση καταβολή από τους εργολάβους των δουλευμένων, χρωστάει οι εργολάβοι έως και τρεις μήνες πιο σωστά στους εργαζόμενους και ένταξη όλων των συναδέλφων στα βαρέα καθηγινά επαγγέλματα. Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα για την αυριανή σύσκεψη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Επίσης, αύριο Παρασκευή 3 Απριλίου στις 10 το πρωί, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και η Πανελληνία Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου θα πραγματοποιήσουν παράσταση, συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας των Διοικητικών Συμβουλίων στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν ζητήσει συνάντηση εκεί με τον Υπουργό προκειμένου να θέσουν τα αιτήματά τους. Αντιμετωπίζουν και αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι ακροατές, οξυμένα προβλήματα, γιατί χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι έχουν αναγκαστεί να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Εχθές είχαμε και μια περιοδία που έγινε σε φασονατζίδικα σε όλη την Αθήνα από αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργατοπαλήρων Κλωστοφαντουργίας Σχηματισμού Δέρματος με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Βασίλη Σταμούλη. Ο συνάδελφος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας επισκέφτηκαν διάφορα φασονατζίδικα που δουλεύουν κατά κύριο λόγο μετανάστες εργάτες και στην οποία περιοδία αναδέχτηκαν τα ζητήματα άμεσης διεκδίκησης μέτρων προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων, όσων ακόμα τέλος πάντων απασχολούνται, εξαιτίας του κινδύνου που έχουν σε αυτούς τους χώρους από τον κορονοϊό. Μιλάμε για κλειστούς χώρους όπου συνοστίζονται πολλοί εργαζόμενοι. Να περάσουμε σε μια άλλη εξέλιξη που επίσης έχει σχέση με τον κορονοϊό. Μετά από τις αποτελεματικές παρεμβάσεις της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Stanley, αλλά και του Συνδικάτου Επισκεπτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής, απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι από το ξενοδοχείο Stanley, που άμεσα κινδύνευαν να γίνουν φορείς του ιού, λόγω του ότι στο ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο μάλλον έχει μετατραπεί σε χώρος φιλοξενίας ατόμων που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Εδώ να πούμε ότι είχαμε αναφορά και χθες αναλυτική από τον συνάδελφο Γιώργο Στεφανάκη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Επισκεπτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Νομού Αττικής. Έχουν επιλεγεί τα δύο συγκεκριμένα ξενοδοχεία, το Stanley και το Ακροπόλ, να είναι ξενοδοχεία καραντίνας, για περιστατικά δηλαδή, που είτε είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, είτε είναι ύποπτα ως τέτοια. Τα σωματεία απαιτούσαν να αποδεσμευτούν οι εργαζόμενοι σε αυτό, γιατί δεν μπορεί ένα ξενοδοχείο να τίθεται σε καραντίνα και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που δουλεύουν σε αυτό να φεύγουν μόλις τελειώνει η βάρδιά τους και να επιστρέφουν κανονικά στα σπίτια τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα και να υπάρχει έτσι κίνδυνος μεταφοράς του ιού και στις οικογένειές τους. αν πρόκειται οι δύο ξενοδοχικές μονάδες να λειτουργήσουν ως άτυπα νοσοκομειακές μονάδες, άτυπα, τότε εντάξει, αλλά αρκεί αυτό να υπάρχει, εκεί να υπάρχει και το κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό για την περίθαλψη των ασθενών. Δεν μπορεί μια καμαριέρα, για παράδειγμα, να περιθάλψει έναν φορέα του ιού. Τελικά, όπως έγινε γνωστό, αποδεσμεύτηκαν οι ξενοδοχείο υπάλληλοι, πήγανε στο ξενοδοχείο υγειονομικό προσωπικό από τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος όμως ο Ερυθρός Σταυρός από την άλλη επιβάλλει είτε απολύσεις είτε εκπεριτροπή σε εργασία στους εργαζομένους στο νοσοκομείο. Δηλαδή, μήλος η κατάσταση. Και μέσα σε, όλο αυτό το, σε όλη αυτή την αναμπομπούλα που έχει προκαλέσει στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας ο κορονοϊός, με τα χιλιάδες θύματα σε όλο τον κόσμο, θα αναφερθούμε σε λίγο πιο αναλυτικά, ήρθε η κυβέρνηση και προκλητικά μέσω πανδημίας αποφάσισε να δώσει αποζημίωση στις ιδιωτικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους αυτοκινητόδρομους για την απώλεια που έχουν στα έσοδά τους από, από τον περιορισμό των μετακινήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, εφόσον το Πάσχα δεν θα πάμε στο χωριό, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση, οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα διόδια είχαν την απέτηση, και προφανώς υπάρχουν και σχετικές ρήτρες στα συμβόλαια, και έτσι ένας πακτολός εκατομμυρίων ευρώ θα δοθεί στις εταιρείες για την απώλεια των εσόδων τους. Μιλάμε για ένα ποσό περίπου 1.700.000 ευρώ θα δοθεί για το τμήμα μαλλιακός κλειδί στον αυτοκινητόδρομο Παθέ, για την καταβολή αποζημίωσης απολειών εσόδων από το σταθμό των Ντεμπών. Ενώ περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα δοθούν στους αυτοκινητοδρόμους που ελέγχονται οι εταιρείες στην Πελοπόννησο. Πάμε τώρα να δούμε και τον θλιβερό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο. Χθες πάνω από 46.000 ήταν οι νεκροί σε όλο τον κόσμο από τον ιό. Φαίνεται να αυξάνει ταχύτητα όσον αφορά τα θύματα, θερίζοντας ανθρώπινες ζωές και στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη. Ανάμεσά τους ένα μωρό 6 εβδομάδων έχασε τη ζωή του στις ΗΠΑ, ένα από τα μικρότερα θύματα σε ηλικία, μεταξύ των 46.000 θυμάτων εχθές μόνο της πανδημίας. Πάνω από 900.000 είναι τα κρούσματα που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό, έτσι όπως καταγράφονται παγκοσμίως από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Ο απολογισμός γίνεται όλο ένα και βαρύτερος, καθώς στην Ιταλία έχουμε πλέον 13.000 νεκρούς, περίπου 9.000 στην Ισπανία και πάνω από 5.000 στις ΗΠΑ και στη Γαλλία περίπου 4.000. Να πούμε ότι τα πρωτεία χθες στους νεκρούς τα είχε η Ισπανία με 864 συνανθρώπους μας να χάνουν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Ύφεση άνευ προηγουμένου προβλέπει από τη σειρά του ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καθότι ο πλανήτης σύμφωνα με ανακοίνωσή του ζει τη χειρότερη παγκόσμια κρίση αφότου ιδρύθηκε ο οργανισμός, ο ΟΗΕ δηλαδή, πριν από 75 χρόνια. Επικαλούμενος τόσο το συνδυασμό μιας απειλητικής νόσου για όλο τον κόσμο, όσο και των οικονομικών επιπτώσεων που θα οδηγήσει σε μια ύφεση άνευ προηγουμένου. Δόθηκε και ένα πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο για να ανασχεθεί η εξάπλωση της πανδημίας. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια 750 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 48% του παγκόσμιου πληθυσμού, καλούνται να μείνουν στο σπίτι ή υποχρεώνονται να το κάνουν. Εδώ βέβαια να συμπληρώσουμε και είναι ενδεικτικό της φτώχειας και της εξαθλίωσης που έχει καταδικάσει δεκάδες λαούς το καπιταλιστικό σύστημα σε όλο τον κόσμο, πως αυτά τα μέτρα περιορισμού αφορούν όσους έχουν κανονικό σπίτι, έτσι, γιατί αν πάρουμε υπόψη την κατάσταση που υπάρχει για παράδειγμα στη Νότια Αφρική με τις τεράστιες παραγκουπόλεις, τις φτωχότερες περιοχές της χώρας, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε καλύβες φτιαγμένες από λάσπη και χαρτόνια και με οροφές από ελενίτ, καταλαβαίνετε ότι εκεί η κατάσταση είναι όχι απλά δραματική, αλλά στα όρια της τρέλας, όπως κατέθεσε μια 55χρονη που ζει εκεί. Δεν έχουμε τουαλέτες, οπότε αναγκαζόμαστε να βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Δεν έχουμε νερό, οπότε αναγκαζόμαστε επίσης να βγαίνουμε. Προσπαθούμε να μείνουμε στο καλύβι μας, αλλά δεν είναι εύκολο. Had a duplex hanging with gas in every room. And after many years, at the end of a fine career, it landed with a crash upon the ground. When an angry farmer watching took a shot instead of talking, and a double-decker crashed behind your door. Και μέσα σε όλες αυτές τις επιπτώσεις έχουμε και την ιστορία με τα κουρασγερόπλια. Ακόμα δύο πλοία κουρασγερόπλια συνεχίζουν να πλέουν χωρίς να ξέρουν πού θα καταλήξουν. Με το πρώτο να μεταφέρει, όπως λένε οι πληροφορίες μας, ήδη 4 νεκρούς και δεκάδες ανθρώπους που πιστεύετε ότι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου. Οι Καναδοί και οι Βρετανοί υπήκοοι που βρίσκονται πάνω σε αυτά τα πλοία θα επανεπατριστούν προσεχώς. Για τους υπόλοιπους, άγνωστο ακόμα.
Watching, took a shot instead of talking, and a double-decker crashed behind your door.
Να περάσουμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου χθες σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τους νεκρούς στη χώρα, με 563 νέους θανάτους. Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή μέρα, όπως δήλωσε αργά το βράδυ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Από την άλλη, αξίζει να σημειώσουμε πως η Tesco, που είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης του ιδιωτικού τομέα στη Μεγάλη Βρετανία, με περίπου 3.800 καταστήματα, μιλάμε για αλυσίδα σούπερ μάρκετ τώρα, η Tesco απασχολεί περίπου 340.000 εργαζόμενους, και επειδή ακριβώς υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από προϊόντα, όπως καταλαβαίνετε, στο σούπερ μάρκετ, μόνο το τελευταίο δεκαήμερο προέβη στην πρόληψη ακόμα 35.000 εργαζομένων, όπως ανακοινώθηκε χθες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 5.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής από την πανδημία του κορονοϊού, ενώ πάνω από 215.000 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει καθημερινά το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, και τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στις 5.30 περίπου ώρα Ελλάδας. Συγκεκριμένα είναι 5.116 τα θύματα του κορονοϊού. Το τελευταίο 24ωρο άλλοι 884 άνθρωποι πεθάνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως εκεί το ζήτημα είναι πολύ οξυμένο, και ειδικά τα φτωχά λαϊκά στρώματα ήταν και παραμένουν εκτεθειμένα σε καθολογίες κινδύνους, καθώς πάνω από το 10% του πληθυσμού, δηλαδή τουλάχιστον 30 εκατομμύρια Αμερικανοί, είναι ανασφάλιστοι πολλά χρόνια πριν ξεσπάσει η κρίση της σημερινής πανδημίας. Ενώ υπάρχουν και δεκάδες ακόμα εκατομμύρια άλλοι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ που μπορεί να έχουν το προνόμιο, εντός αγωγικών η λέξη, μιας βασικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, ωστόσο καταλήγουν να πληρώνουν χρυσές ακόμα και τις απλές ιατρικές εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά νοσοκομεία. Και εδώ να πούμε πως στην πολιτεία της Νέας Υόρκης η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Στείνονται νέα υπαίθρια νοσοκομεία ακόμα και στο γνωστό Central Park, σε γήπεδα τένις και στο πελώριο συνεδριακό κέντρο Javits. Ο δήμαρχος Άντριου Κουόμο παραδέχεται πως τα νοσοκομεία έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους και πως η καταστροφή που διαδραματίζεται δεν έχει προηγούμενο, ενώ αναρωτήθηκε εχθές γιατί δεν έχουν ακόμα σταλεί οι περίπου 1.000 γιατροί που έχουν ζητηθεί για τις βασικές ανάγκες των πιο κεντρικών νοσοκομείων, στα οποία βέβαια διαδραματίζονται εικόνες χάους και εξάντλησης τόσο των ασθενών όσο και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. I see that there is nothing there to stay for. I take my jacket and my bag. Tell myself I can't look back. Not this time. No, not today. Και τελευταία είδηση, παραμένοντας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε όμως στη Νότια Αμερική. Είχαμε και στις προηγούμενες εκπομπές μιλήσει για τον ακροδεξιό Βραζιλιάνο πρόεδρο Ζέρ Μπολσονάρο. Υπήρχε λοιπόν χθες καταγγελία εναντίον του πρόεδρου, με το ερώτημα μάλιστα της απομάκρυνσης από τη θέση του για 180 μέρες, το οποίο κατέθεσε το αίτημα αυτό ο ανώτατος δικαστής της χώρας Μάρκο Αουρέλιο Μέλο στην Γενική Εισαγγελία. Πρόκειται για μια καταγγελία που κατέθεσε και βουλευτής του Αντιπολιτευόμενου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος των Εργατών για την ανεύθυνη συμπεριφορά του Προέδρου που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Θα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, ο Μπολσονάρο, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, ο οποίος έχει υποτιμητικά αναφέρεται στον νέο κορονοϊό, λέγοντάς το ότι πρόκειται για μια γρυπούλα, απαξίδη δηλαδή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, και μάλιστα έχει οργανώσει αντιθέτως εκστρατεία με τίτλο «Η Βραζιλία δεν σταματά», ώστε να συνεχιστεί κανονικά η οικονομική δραστηριότητα, να μην αναγκαστούν δηλαδή οι επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους να μειώσουν την παραγωγή τους ή ακόμα και να κλείσουν. This is the only way to change your life. The only way. Υποβαθμίζει λοιπόν σε επικίνδυνο σημείο τους κινδύνους από την πανδημία και την ανάγκη λήψης άμεσα μέτρων για την προστασία της υγείας εκατομμυρίων εργαζομένων σε μια χώρα όπου ήδη έχουν σημειωθεί 167 θάνατοι και πάνω από 4.700 κρούσματα. Πάντως η καταγγελία πρέπει να εγκριθεί και από τη Βουλή προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο της απομάκρυνσης του Μπολσονάρο από την Προεδρία για το συγκεκριμένο διάστημα των 180 ημερών, αλλά με βάση τον υπέρ του Μπολσονάρο συγκεκρισμό στο Κοινοβούλιο δεν φαίνεται πιθανό να προχωρήσει η ποινή αυτή. Κλείνοντας, να επαναλάβουμε ότι αμέσως μετά μπορείτε να ακούσετε την συνέντευξη με τον Θανάση Ευαγγελάκη, πρόεδρο της Ισπανίας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, με την υποσημείωση πως η συνέντευξη λήφθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι και πριν ακόμα έρθει στην επιφάνεια πληροφορία πως στο καράβι Ελευθέρωνος Βενιζέλος που είναι αγκυροβολημένο στον Πειραιά πλέον τα κρούσματα του κορονοϊού είναι πάνω από 120. Ο συνάδελφος Θανάσης Ευαγγελάκης μίλησε με τα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεδομένα που ήταν γνωστά, δηλαδή για 20 κρούσματα σε 27 δείγματα που είχαν αναλυθεί. Όπως καταλαβαίνετε και αν ακούσετε τα όσα είπε ο συνάδελφος, μπορείτε να καταλάβετε πόσο επικίνδυνη διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση. Από εμάς να σε ευχηθούμε ένα καλό βράδυ. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτερας στο μικρόφωνο και ο Άρης Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
distance. I know you've got a lot of delay. I know you've learned to make men burn, but I won't play that way. No, I won't play that way, sweet Louise.
Oh no, I won't play that way, sweet Louise.
When she wanted to be